Ten un papavento voando.
Pois sí, e esas ondas?
Son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Bos días.
Arrancamos unha nova edición de
Radio Papaventos. E van xa 2, 3, 3. Un montón.
Contaremos coas seccións habituais
e unha entrevista moi especial.
Que iso que ven por aí voando?
É un avión?
Non. É un paxaro?
Non.
Son a supernova.
Hola, noticieros. ¿Os están despreparados para un montón de noticias?
O incendio duns contenedores afectoulle a un coche. Isto pasou o 29 de xaneiro de 2023.
O Pesca 1 evacúa a unha persoa dun cruceiro da Guarda.
Según o que dicen, o home empezou a respirar mal. Tempo despois estaba medio consciente e acabaron chamando ao helicóptero.
E agora, unha noticia moi divertida. Galicia volve a encerrar as galiñas de 29 municipios. Cocorocó! Acabase o noso tempo.
Adeus.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola rapaces e rapazas,
benvidos a un novo programa de
Radio Papavento.
Hoxe falaremos de moitas cousas, como de fútbol.
Sí, de Sporting Guardés.
Sí. O día 15 de xaneiro, o Sporting Guardés xogou co Matamar.
Foi un partido da xornada 18.
O resultado foi 3-2 e gañou o Sporting Guardés.
Pero iso non é todo, porque o día 22 de xaneiro xogou o Alhama e tamén gañou.
Si, sí, gañou un 3. O partido foi da xornada 19.
Da xornada 20, o Sporting Guardés xogou co Caselas.
O resultado foi 1-1.
Os dous equipos empataron.
E o partido foi o día 29 de xaneiro.
Bueno, foi un placer estar con vos. Sobre as águias.
Teñen un millón de células sensibles á luz por cada milímetro cuadrado de retina.
Isto é 5 veces máis que nós. Ademais, poden ver máis cores que nós. Isto permítelles ter unha das mellores vistas do mundo animal.
Cando unha águia real visualiza unha presa, vai en picado por ela chegando a alcanzar os 240 km por hora.
Hai águias que poden chegar a medir 2 metros. Por exemplo, a
Águia das Filipinas.
Para a maioría de animais, cazar unha tartaruga é moi complicado debido ao seu caparazón. Sen embargo, as águias xa son unhas expertas. Collen a tartaruga e cando están voando alto a soldan. Desta maneira, o caparazón rómpese.
Debido a que nos cazábamos a moitas águias, xa non quedan moitas especies.
Sabíades que existen unha águia vegetariana? É coñecida como pez vulturina.
Construen niños xigantes. De feito, unha águia chegou a facer un niño que medía 2,5 metros de ancho e 4 metros de profundidade, e pesaba unha tonelada. Xa vai sendo hora de despedirse. Adeus!
Adeus!
Entre preguntas. Entre preguntas.
Bos días. Hoxe temos no plató de Entre Preguntas a Marcolina.
Por si non o sabíades, Marcolina, aparte de ser a profe de PT, tamén é a xefa de estudios do noso colexo.
Hola, Marcolina, que tal?
Bos días, rapaces, que tal?
Como é iso de ser xefa de estudios?
Bueno, pois é algo que me propuxo aquí o señor director e que aceptei.
Canto levas na escola?
No sinde?
Sí.
Pois
sí.
Así como 31 anos.
Traballaste todo o tempo no sinde? Ou algunha vez traballaste noutro colexio?
No, traballei en máis coles. Estuven antes de vir por sinde, estuven en 3 ou 4 coles distintos.
Desde pequena querías ser mestra ou querías ser outra cousa?
Bueno, eu quería ser enfermeira. E fixin o examen para ingresar en enfermería. Pero tuve a mala sorte de que ese ano eliminouse a docencia de enfermería en Vigo. Entón, pois dixen, e ora que fago? Acabei en farmacia, empecéi farmacia, pero os 3 meses xa me dei conta de que a farmacia non era o que me gustaba. E fun a unha visita a un colexio de sordos e a partir de aí foi cando dixen, pois isto é o que quero facer, traballar con nenos que teñan necesidades.
Bueno, moitas gracias por vir, Marcolina. Xa é hora de despedirnos.
Entre preguntas, despídese.
Adeus!
Bueno, pois adeus a todos tamén. Chao.
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 Que ritmo teñen no sinde?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Ole, benvidos.
Hoxe imos falar de Shakira.
E comenzamos.
3, 2, 1,
xa!
Shakira Isabel Merbach Ripoll é o seu nome.
Naceu en Barranquilla o 2 de febreiro de 1977.
É unha cantautora, bailarina, actriz e empresaria colombiana.
O seu alto nivel de ventas, versatilidade e o seu éxito global chegou a ser clasificado por
importantes revistas e medios como a reina do pop latino.
Casou con Piqué e tivo 2 fillos. O maior cumpliu anos fai pouco.
Pero dende que Shakira deixou a Piqué xa leva 3 cancións en el.
É hora da despedida.
Adeus e dentro música.
feel.